Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šobrīd ēterā skan adventistu vispasaules radio raidījums. Šajā dienā kopā ar jums būšu es, Liena Cirvele. Un šoreiz jums būs iespēja dzirdēt misionāra Deila Gudsona liecību par viņa misijas laiku Papua Jaungvinejā. Un šis stāsts patiesībā nebūs nemaz tik daudz par pašu misijas darbu, bet gan par viņa pārdzīvojumu brīdi, kad likās, ka Dievs ir pagriezis muguru. Vai arī mēs tā dažkārt nejūtamies? Ieklausīsimies, kā Dēls pārvarēja šīs izaicinošās domas un palika uzticīgs Dievam. Viņa liecību jums atstāstīs Deivis Cirvelis. Novēlu jums svētīgu klausīšanos!
Es burtiski peldēju dubļos, odi lidoja man visapkārt. Un es pie sevis domāju, kāpēc es peldo šajos dubļos, kad visapkārt ir odi. Es cenšos darīt Dieva darbu, es vaicāju viņam pēc palīdzības, viņš man nepalīdz. Kādēļ es to visu vispār daru? Nu tāpēc, ka es esmu misionārs. Ko dara misionāri? Mēs sakām cilvēkiem tādas lietas, kā nodot savu dzīvi Jēzum. Ja tu nodos savu dzīvi Jēzum, viņš vienmēr būs kopā ar tevi. Ja es saku cilvēkiem nodot savu dzīvi Jēzum, un tava dzīve vairs nekad nebūs tāda kā agrāk, tā būs daudz labāka, bet manis paša dzīve to nepierāda. Es patiesībā meloju. Jā, tātad es un mana sieva tikām uzaicināti kalpot Papua Jaungvinejā. Un ziniet, ir fascinējoši aizdomāties par to, ko misionāri domā tad, kad uzsāk savu kalpošanu misijas laukā. Mēs visi esam priecīgi un droši, ka Dievs būs ar mums, mēs darīsim lielas lietas Dieva labā. Un kaut kur arī apzināmies to, kas teikts 2. Vēstulē Korintiešiem 11. Nodaļā, kur Pāvils stāsta par atrašanos jūras briesmās, par sitieniem, par apmētāšanu ar akmeņiem, par visu šo stresu un apcietināšanu, par vajāšanām. Un mēs domājam pie sevis, nu jā, ar Pāvilu tas tā notika ļoti, ļoti sen. Bet ziniet, ar mani tas tā nekad nenotiks. Un ja notiks, es būšu uzticīgs. Mēs bieži neapzināmies, ka stres, ko piedzīvo misionāri, nenāk no ārējām vajāšanām. Mans dēls šad tad saka, tas viss ir mūsu galvā. Tas ir tepat augšā. Mēs dzīvojam dziļi lietus mežā, tāpēc mums vajadzēja ceļot vairāku stundu garumā, lai nokļūtu pilsētā un iegādātos nepieciešamās lietas. Mēs to darījām 4 reizes gadā, ik pēc 3 mēnešiem mēs devāmies uz pilsētu, lai iegādātos preces. Un kādu reizi, jo tiešām ir nepieciešama vismaz nedēļa, lai aizdotos uz pilsētu, es nolēmu, ka es ņemšu līdz savu dēlu, manu vecāko dēlu. Mēs iekāpām mašīnām, braucām kādus 50 km. Un sarunājām laivas transportu, ar kur devāmies 9 līdz 12 stundas. Tad no tā izkāpām upes krastā pāri okeānam. Un kad izkāpām krastā, mēs parasti norunājām sabiedrisko transportu. Tad mēs ar to parasti braucām kopā ar citiem pasažieriem. Tā mēs nokļuvām galvaspilsētā, kur iegādājāmies preces. Galu galā mēs upes krastā pavadījām 2 dienas gaidot transportu. Līdz tam brīdim bija sapulcējies milzīgs cilvēku pulis. Mēs palikām tur vēl vienu nakti. Galu galā dabūjām transportu, kas mūs aizved uz galvaspilsētu. Bet šis 9 līdz 12 stundu garais ceļš izvērtās 30 stundās. Pa ceļam bija jānomaina 11 riepas, un kad visbeidzot nokļuvām galvaspilsētā, mēs staigājām šurpa turp no viena veikala uz nākamo, nesot mantas uz transportu un tās tur noglabājot. Un pēc kāda laika es noīrēju transportu, lai nokļūtu atpakaļ pa to pašu ceļu, kurš pa šo laiku jau bija mazliet izžuvis. Tad nokļuvām tur, kur piestāja laiva. Un ar to devāmies atpakaļ mājās. Pa ceļam mēs sastapāmies ar komandanta stundu. Ar nemieriem, laiva bija pārpildīta, laikapstākļi bija briesmīgi. Viļņi bija augsti, un laivas kapteinis teica, ka nevar laivu ievirzīt upē, jo pārāk nemierīgi laikapstākļi. Pasažieriem nācās lekt ūdenī peldēt uz krastu. Visbeidzot mēs nokļuvām līdz vietai, kur atradās mana mašīna, un es nodomāju, nu ko, vēl tikai 50 km. Es sakravāju savus 60 pakas ar miltiem un pat neatceros, cik daudz pakas ar īsiem, jo mēs ēdinājām ļoti daudz bāreņu, un mēs piepildījām visu šo mašīnu ar pārtiku. Dēls sēdē priekšā ar mūsu mugursomām, tad devāmies mājās. Un kādus 15 km no mājām uzkarsa mašīnas gultnes, un mēs lējām virsū ūdeni, lai tas atdzistu. Tad es kaut cik varēju darboties. Mums nācās braukt atpakaļ uz mana drauga mājām, pārlikt visas lietas viņa mašīnā un vēlreiz mēģināt nokļūt mājās. Un es nezinu, cik stundas pagāja, bet mēs iesprūdām kādas 5 reizes. Līdz brīdim, kad nakts bija pagājusi, mēs bijām izkrāmējuši un piekrāmējuši mašīnu visas šīs preces 5 reizes, lai varētu izstumt mašīnu no dubļiem. Galu galā nogājām kādas 14 km, lai nokļūtu mājās, tumsā, un ieradāmies ap kādiem 3 naktī. Manās pēdās bija iedūrušies dzeloņi, manam dēlam tieši tāpat. Mēs ieradāmies mājās pilnībā dubļaini, nomazgājāmies ārpusē un tad iegājām iekšā. Un vienkārši atslēdzāmies, pilnībā izsmelti iekritām gultā un nogulējām pāris stundas. Tad agri pamodāmies, piezvanījām uz ciematu un pajautājām draugiem, vai viņi būtu gatavi mums palīdzēt un izvilkt iestrēgušo mašīnu. Un es saīsināšu šo stāstu, jo ļoti daudz kas notika. Bet man no rokām netīšām izslīdēja mačete. Tā ietriecās manā kājā un iegriezās dziļādā. Man nācās doties uz tuvāko slimnīcu. Bija tāda sajūta, ka šo 2 mēnešu laikā notika viss sliktākais, kas var notikt. Viss, kas varēja aiziet galīgi šķērsām, tā arī notika. Pēc dažām dienām pie manis pienāca vīrietis un teica, hei, man ir ziņa par to, ka misijas prezidents ieradīsies uz darbinieku sanāksmi. Svētdien ieradīsies misijas lidmašīna, un es nodomāju, nu labi, es iekāpu savā mašīnā. Mēs aizbraucām uz mājām, izkļuvām cauri dubļiem un ieradāmies, un es pat nezinu, cikos tas bija pēc saulrieta. Mums draudzē bija dievkalpojums tanī vakarā. Nākamajā dienā nostaigājām vairākus kilometrus, sludinot dažādās vietās, un tad atgriezāmies mājās. Un tas viss, kas bija noticis, bija traki, bet svētdienas rītā es izgāju ārā un nodomāju, trīs jau atkal vajadzēs piepildīt šo mašīnu. Un, ņemot vērā visu šo staigāšanu un visu pārējo, es saslimu ar malāriju. Es ilgi cīnījos ar malāriju pēc visas šīs staigāšanas un smaguma nēsāšanas. Bet es biju vienkārši noguris, izsmelts un vājš. Un tad mana kāja sāka piepamt tajā vietā, kur savainojos ar mačeti. Tā kļuva sarkana un piepampa. Protams, man tur bija izveidojusies infekcija. Un ziniet, tanī rītā, kad izgājām ārā, lai dotos sastapties ar misijas pārstāvjiem, es teicu sievai, es esmu pārguris. Un mēs sakrāmējām mantas, un vecmāma mums jautāja, hei, vai tev būtu iebildumi, ja es braukt kopā ar tevi? Es paņemšu dažas arbūzes pārdošu tajā mazajā pilsētā, kur tu sagaidīsi lidmašīnu. Es, protams, piekritu, un viņu paņēmu līdzi ar savu mazdēlu un saliku mašīnā arbūzus. Mēs devāmies uz pilsētu. Un, kad nokļuvām kāda liela kalna pakājē, ievēroju milzīgu dubļu bedri, un es zināju, ka jau iepriekš esmu tajā iestrēdzis. Un es teicu, kungs, es nejūtos labi, esmu noguris, vēl aizvien jūtos pārguris no slimošanas, misijas prezidents man uzaicināja, un es cenšos būt uzticams misionārs. Es esmu piedzīvojis daudz stresa pēdējo nedēļu laikā, un es esmu izmisis pēc tavas palīdzības. Vai vari man lūdzu palīdzēt neiestrēgt? Redzi, manā kājā ir infekcija, es vēl aizvien atopos pēc malārijas, lūdzu palīdz man neiestrēgt. Un ar šādu mazu lūkšanu es ieliku mašīnu ātrumā un devos cauri bedrei. Un mašīna iestrēga. Tā iestrēga līdz pat slieksnim. Un ziniet, es jūtos pilnībā vīlēs. Es izkāpu no mašīnas, paskatījos visapkārt, man vajadzēja saprast, kā es varētu šo mašīnu izvilkt no dubļiem, kā to izdabūt. Es aizgāju līdz bagāžniekam pēc lāpstas un sapratu, ka tās tur nav. Es aizmirstu to ielikt mašīnā. Nu labi, paņemšu cirvi. Es aizmirsu ielikt arī cirvi mašīnā. Nu labi, kā ar mačeti. Es aizmirsu ielikt jebkādus instrumentus savā mašīnā. Man nav nekā, ar ko strādāt. Esmu kilometriem tālu no mājām, iestrēdzis dubļos. Un man priekšā ir milzīgs kalns. Un es jūtu tik izteiktu vientulības sajūtu. Jutos tā, it kā Dievs mani būtu pametis. Vecmāma paskatījās uz mani un teica, skaties, tad viņa man iedeva šādu īsu nazi, kādus 30 cm garu un mazu rokturi. Es to paņēmu, sāku griezt kokus. Un ziniet, es nogriezu koku. Aptuveni tik lielu. Izveidoju V-formas iegriezumu, noliku zem mašīnas un centos to izcelt no dubļiem. Nepietika smaguma, tāpēc palūdzu savai sievei iesaisties bagāžniekā. Tad viņai pievienojās mani bērni un vecmāma, kā arī mazdēls. Mēs centāmies izdarīt jebko, lai izceltu mašīnu no dubļiem. Pēc kāda laika varēja dzirdēt, kā mašīna paceļas. Un es viņiem teicu, pagaidiet šeit, es palikšu kaut ko vēl zem mašīnas. Es steidzos to izdarīt, bet tikmēr mašīna jau atkal bija iesēdusies dubļos. Man vajadzēja atkal visus apsēdināt, lai būtu pietiekams liels smagums mašīnas izcelšanai no dubļiem. Tad es zem katra riteņa paliku kādu zarus, un pēc kāda laika mašīna bija virs dubļiem. Es nodomāju, labi, tagad mēģināsim vēlreiz. Es lūdzu un teicu, Dievs palīdzi. Es ieliku mašīnu ātrumā, sāku braukt, un kad riteņi sāka griezties, visi zari aizslīdēja uz sāniem, un riteņi bija starp tiem. Un tagad mana mašīna bija iestrēgusi uz zariem, kamēr riteņi vienkārši griezās gaisā. Un es sapratu, ka man viss ir jāsāk no sākuma. Un ziniet, pēc vairākām stundām es jūtu šo nospiedošo sajūtu, ka Dievs patiešām ir pagriezis muguru pret mani. Es vaicāju viņam pēc palīdzības. Viņš nepalīdzēja. Es biju slims. Es biju viņa misionārs. Manā kājā bija izveidojusies infekcija. Misijas prezidents bija uzaicinājis, un es devos viņa dēļ. Tas nebija tā, ka es būtu atvaļinājumā. Es daru viņa darbu. Un es vienkārši domāju, ka Dievam taču ir kāda loma šinī visā, lai es paveiktu to, ko viņš man ir aicinājis darīt. Es cīnījos ar šo domu, kāpēc Dievs man nepalīdz. Kāpēc tad, kad lūdzu pēc palīdzības, esmu te viens? Un visa šī notikuma vidū es tiešām sāku domāt. Ziniet to, kā darbojas lūkšana starp kristieti un Dievu. Eņģeļi. Ko dara eņģeļi? Kāda ir viņu loma? Kā mēs ar viņiem sadarbojamies? Un kā tas viss strādā? Un tad man prātā ienāca šī doma. Ak, pareizi, lūkšanas ABC. Vaicā, tici un piesauc apsolījumu. Un kaut kādā veidā Dievs tad tiek piespiests to izdarīt, jo viņš apsolīja. Redzi, to tur apsolījumu, tagad tev tas ir jāpilda. Un es nodomāju, nu labi, es sekošu tam ABC. Es atcerēšos kādus Bībeles apsolījumus. Viss, kas man bija vajadzīgs, bija kāds pants, kur būtu teikts, ja misionāra mašīna ir iestrēgusi dubļos, Dievs sūtīja savus eņģeļus un to istums ārā. Tāds apsolījums būtu ļoti noderīgs, bet es nevarēju neko tādu atcerēties. Vienīgais pants, kas man nāca prātā, bija, kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku. Un es nodomāju, nē, es nevēlos spēku, es vienkārši vēlos, lai viņš istum to mašīnu. Un tad es sāku domāt, ko tagad es iesākšu. Un kamēr es cīnījos ar šīm domām, es palīdzu zem mašīnas, centos izvilkt šo zarus no apakšas, es burtiski peldēju dubļos. Odi lidoja man visapkārt. Un es pie sevis domāju, kāpēc es peldošu šajos dubļos, kad visapkārt ir odi. Es cenšos darīt Dieva darbu un es vaicāju pēc viņa palīdzības. Viņš man nepalīdz. Kādēļ es vispār to daru? Nu tāpēc, ka es esmu misionārs. Ko dara misionāri? Mēs sakām cilvēkiem tādas lietas kā nodod savu dzīvi Jēzum. Ja tu nodod savu dzīvi Jēzum, viņš vienmēr būs kopā ar tevi. Viņš būs ar tevi. Tu nebūsi viens, jo Jēzus un tu jūs ejat kopā. Un es nodomāju, kā tas izskatās, kad es staigāju ar Jēzu. kā tas ir, kad Jēzus ir ar mani? Vai šādi tas izskatās, ja es lūdzu viņam pēc palīdzības, un viņš saka nē, vai tā tas izskatās, kad es lūdzu viņam, ko izdarīt, viņš mani pamet, vai tā tas ir? Ak jā, nodod savu dzīvi Jēzum, tava dzīve kļūst labāka. Un es nodomāju, ziniet, es patiesībā meloju cilvēkiem. Ja es saku cilvēkiem, nodod savu dzīvi Jēzum, un tava dzīve vairs nekad nebūs tāda kā agrāk, tā būs daudz labāka. Bet manis paša dzīve to nepierāda. Es nodomāju, ka man ir jābeidz melot cilvēkiem. Un man visticamāk vairs nevajadzētu būt misionāram. Man jādodas mājās. Es sāku domāt, kāda būs mana dzīve, ja es tā izdarīšu. Nu, es visticamāk vairs neietu uz draudzi. Man vairs nebūtu nekādu saistību ar misijas organizāciju. Es vienkārši to pārtraukšu. Un es visticamāk sākšu skatīties televizoru visu laiku, vienalga ko. Es sākšu smēķēt, un mana laulība visticamāk izjuks. Un es vienkārši sāku saskatīt savu laimīgo dzīvi pārvēršamies. Un es nodomāju, bet varbūt kristietība ir kas vairāk par palīdzības saņemšanu tad, kad tev tā ir vajadzīga. Varbūt tava dzīve patiešām ir laimīgāka. Mana dzīve patiešām bija laimīga. Es biju laimīgs vīrietis, precējies ar brīnišķīgiem bērniem, un es nodomāju, varbūt ir kāds iemesls, kādēļ es esmu tie iestrēdzis, un es iedomājos par Ījabu. Varbūt tas ir Ījaba piedzīvojums, un man vienkārši jāpaliek uzticīgam un jātic, ka kaut kā šis viss palīdzēs Dieva darbā. Varbūt šim visam ir kāda jēga, un varbūt kādu dienu būs tiesa, un Dievs izskatīs katra cilvēka vārdu, un varbūt eņģeļi pieies pie viņa un teiks, Dievs, es pazīstu šo cilvēku, es zinu viņa dzīvi. Atceries to un to grēku, un Dievs varēs atbildēt, jā, jā, tā ir taisnība, bet viņš to nožēloja. Skaties, te ir mani pierādījumi, viņš vaicāja pēc palīdzības, un es viņam nepalīdzēju, un viņš tik un tā bija uzticīgs. Varbūt Dievam ir vajadzīgi pierādījumi tiesas dienā, un tad es ieguvu labāku perspektīvu. Es netiku vajāts, es netiku mocīts, manu ķermeni nerāvas pusēm. Es nebiju pakārts pie griestiem ar kājām gaisā, un es nodomāju, šis nemaz nav kaut kas slikts. Tā ir vienkārši iestrēgus mašīna. Tas arī viss, tikai iestrēgus mašīna. Man tikai vajag ieelpot, nomierināties un strādāt pie tās un to izvilkt no dubļiem. Ja Dievam ir vajadzīgi pierādījumi tiesas dienā, tad es viņam to sniegšu. Ja šis ir kā Ījaba gadījumā, vai arī ja ir kāds iemesls, tad labi. Es sāku domāt par Jeremiju. Jeremija arī cieta. Viņš visu savu dzīvi uzticīgi kalpoja, un viņam nebija nekādu taustām pierādījumu par viņa darba rezultātiem. Neviens neko nenožēloja, visi devās uz Babiloniju. Viņš neredzēja nekādus augļus savai kalpošanai. Varbūt tas ir labi, jo viņa rezultāti bija redzami pēc vairākiem gadiem. Tad, kad Jeremija vairs nebija dzīves, Izraels beidzot paklausīja un lasīja viņa rakstīto. Varbūt par to ir šis stāsts. Lai nu kā, es atvainojos Dievam, no jauna nodevu savu dzīvi viņam, un burtiski pēc dažām minūtēm mašīna bija ārā no dubļiem un brauc augšā pa kalnu. Es apstājos kalna galā un domāju, kas tik tikko notika? Kā tas viss notika? Šķiet, ka tās bija 5 cīņas stundas ar dubļiem. Un līdz ko es izteicu savu nodošanos, pēc dažām minūtēm burtiski nākamajā piegājienā, mana mašīna izbrauca cauri dubļiem augšā pa kalnu. Es vienkārši centos saprast, kāpēc tas viss tā notika. Es ielecu upē, lai noskalotos, aizbraucu uz pilsētu un sastapu karavenu. Es aizgāju šī mācītāja mājām, grasījos teikt, piedod, es nokavēju lidmašīnas nosēšanos, bet tiklīdz es tur ierados, nolaidās misijas lidmašīna. Un paņēma mani un manu ģimeni un mācītāju un devāmies uz Kokori. Tur notika misijas sanāksmes, un to laikā mana kāja pietūka arvien vairāk, tā kļuva sāpīga un palika zila. Un tur netālu bija maza klīnika, un es aizgāju tur un teicu, es nezinu, ko iesākt ar manu kāju. Viņa paskatījās uz mani un teica, tev jādodas prom, tev jādodas uz vēsāku klimatu, jādabū labāks ēdiens. Viņa man ieteica doties uz kalniem. Es aprunājos ar misijas pilotu, un viņš man nogādāja kalnos. Tur es sastapu vienu no mūsu skolas direktoriem. Viņš man uzaicināja palikt ar viņu. Kad mana kāja bija sadzījusi, es ierados, lai paliktu pie viņa. Kad es ierados skolas teritorijā, studenta pašpārvaldes prezidents man pajautāja, vai sabatā varētu sniegt uzrunu. Es piekritu, bet tad viņš pajautāja, vai es varētu runāt arī piektdienas vakarā, vai es varētu novadīt sabata sagaidīšanas pasākumu. Es teicu, jā, gan jau es tā varētu izdarīt. Un es novadīju šo pasākumu piektdienu, un viņa teica, tas bija lieliski. Un es sāku viņiem atstāstīt pēdējo mēnešu piedzīvojumus. Vienkārši visas tās grūtības. Un kādu reizi man pajautāja, vai tu varētu sabat rītā sniegt prezentāciju? Nu jā, laikam tad arī varētu. Es tam piekritu, un arī tanī rītā stāstīju par saviem izaicinājumiem, ar kādiem sastapos. Un tad es arī sniedzu svētrunu, un man pajautāja, vai varu vadīt arī sestdienas pēcpusdienas pasākumu. Un es teicu, jā, gan jau. Un tādā veidā es stāstīju par piedzīvojumiem notikumiem pēdējo mēnešu laikā, līdz nokļuva līdz stāstam par iestrēgušo mašīnu. Es to izstāstīju, savu piedzīvojumu par to, kā es sapratu, ko nozīmē uzticēties Dievam. Kad lietas nenotiek tā, kā tu to vēlētos, un kad Dievs neatbild tā, kā tu vēlētos. Un es pabeidzu savu stāstu un teicu, man šķiet, ka nevienam nav viegla dzīve. Dievs nevienmēr atbild uz mūsu lūgšanām, mūsu lūgumiem uzreiz, kad pēc kaut kā lūdzam. Dažreiz mēs ciešam, un tas ir izaicinājums dzīvot uzticīgu dzīvi. Un mēs nevaram vienmēr atrast Bībeles pantu un teikt, Dievs, tev ir jādara tas, ko es saku, jo te ir tavs apsolījums. Kas ir ticība? Ticība ir sekošana Dieva aicinājumam pat tad, kad lietas nenotiek mums pa prātam. Ja viss ir labi, tad mums nav vajadzīga ticība. Ja mēs visu skaidri redzam, tad mums nav nepieciešama ticība. Ticība nozīmē sekot Kristum, kad tev nav atbilžu, kad viss neiet kā pa sviestu, kad tu ciet, kad Dievs tevi it kā neglābj. Tieši tad ir vajadzīga ticība. Dodoties māju, vairākas studentu grupas mani sastapa, un viņi skatījās, uz kurien es dodos, un viņi teica, paklau, mēs vienkārši gribam, lai tu zini, ka mēs esam nolēmuši no jauna nodot savas dzīves Dievam. Mūsu sirdis uzrunāja tava prezentācija, un mēs arī esam sapratuši, ka dzīve ir izaicinājums, un mēs pašlaik esam iesaistīti milzīgā ticības izaicinājumā. Un mēs esam nolēmuši nodot savas dzīves Dievam no jauna. Un būt uzticīgi. Un jā, es biju diezgan priecīgs. Mēs kopā pielūdzām, un mēs atgriezāmies kopmītnēs, un pēc kāda laika es vēl aizvien domāju par šiem cilvēkiem, kurus biju saticis. Un pie durvīm kāds pieklauvēja. Direktors aizgāja līdz durvīm, aiz tām stāvēja studenta pūlis, un viņi vēlējās ar mani aprunāties. Viņi patiesībā bija ievākuši ziedojumus mūsu kalpošanai. Viņi bija savākuši arī drēbes, un tie bija studenti, kuriem nemaz nebija daudz drēbju, kuriem nebija daudz naudas, bet viņi darīja, ko spēja. Viņi teica, mēs vienkārši vēlamies būt daļa no tā darba, ko tu dari. Mums patika tava prezentācija, mēs vēlamies būt daļa no šī darba. Šādi mēs vēlamies tev pateikties un atbalstīt tavu kalpošanu. Un tad viņi sāka raudāt. Daudzi raudāja un teica, Klau, mēs kā studenti arī dzirdējām tavu vēsti, un mēs vēlamies tev kā studenti pateikt, vēlamies pieņemt tādu izaicinājumu. Mēs vēlamies pieņemt izaicinājumu būt uzticīgi Dievam. Un kad pienāks mūsu laiks, kad mūsu mašīna būs iestrēgusi, mēs vēlamies turēties pie Dieva. Pat tad, ja viņš neatbild uz mūsu jautājumiem. Pat ja viņš nesūta savus eņģeļus, lai izstumtu mašīnu no dubļiem. Mēs būsim uzticīgi tik un tā. Mēs izsakām savu nodošanos tagad. Un mums bija kopā skaista lūkšana. Mēs apskāvāmies un devām rokaspiedienus. Un es atceros, kā raudāju, un citi studenti arī raudāja. Un viņi aizgāja prom, un es sāku sev jautāt, kas notiktu, ja es būtu padevies? Jo es biju tik tuvu, un tas mani vēl aizvien uztrauc, domājot par to, cik tuvu es biju, lai padotos. Lai padotos ne tikai šinī misijā, bet lai atteiktos no Dieva, no kristietības, un veiktu milzīgas pārmaiņas savā dzīvē. Es biju tik tuvu, lai padotos. Ja es būtu zinājis, ka šie studenti būtu tā reaģējuši un ka viņi visi bija atkarīgi no tā, ka es nepadevos, tad es tik viegli būtu uzvarējis. Ak jā, es vēlāk varēšu pastāstīt šo stāstu studentiem. Tad tas būtu ļoti viegli visu pārdzīvot. Bet es nezināju. Un vienīgais iemesls, kādēļ šim stāstam bija tāda ietekme, bija tas, ka man nebija atbilžu. Un man bija vajadzīga ticība. Un es tiešām cīnījos ar to vēlāk. Ja Dievam katru reizi man ir jāpierāda, ja katru reizi viņam ir jāprasa mans apstiprinājums, sakot, redzi, te ir iemesls, kādēļ. Ja viņam būtu tas jāizskaidro un jāsaņem mana piekrišana vispirms, tad es esmu Dievs, un viņš nav. Viņš ir kalps, jo man ir jāapstiprina tas, ko viņš dara, pirms viņš kaut ko dara. Bet tas tā nestrādā. Dievs ir Dievs, un es esmu tikai cilvēks. Es nedzīvoju mūžīgi. Šī ticības lieta no manas pieprasa, no cilvēka, kas ir ļoti cilvēcīgs. Es dzīvoju tikai dažus gadus, un esmu ļoti vārgs. Man nav viņa inteliģences. Es nezinu nākotni. Viņš zina. Man šī iestrēgusī mašīna nozīmē jebkuru laika posmu manā dzīvē, kad jebkas var notikt, un es varu justies tā, ka Dievs man ir pametis. Tas var būt negadījums. Tā var būt vientulības sajūta vai depresija. Tas var būt jebkas, draugi tevi pagriež muguru, laulības šķiršana, vai kad mēs lūdzam Dievu un lietas nenotiek tā, kā mēs vēlētos. Es vēlos iedrošināt tos, kas šo klausās. Man ir bijuši šādi brīži un vēl tādus piedzīvošu. Varbūt tu tagad atrodies tieši šādā brīdī, kad tu jūties pilnīgi viens, vientuļš pamests. Bet tas, ko es nesapratu, bija, ka cilvēki ir atkarīgi no manis, lai noturētos. Ja es būtu padevies, tad visi šie cilvēki, kurus es iedrošināju, viņi nebūtu tikuši iedrošināti, un viņi nebūtu no jauna nodevuši savu sirds Dievam. Un tagad ir viegli sacīt, jā, es esmu priecīgs, ka nepadevos, jo visi šie cilvēki bija atkarīgi no manis. Patiesībā arī mana sieva un bērni, jo viņu dzīves būtu pilnīgi citādākas, ja es būtu padevies. Es jūs iedrošinu, ka ja jūs jūtaties tik tuvu, lai padotos, es iedrošinu jūs atcerēties, ka Dievs nav tik tālu, kā jums šķiet. Un viņš tev palīdzēs, viņš palīdzēs ar to tikt galā. Ar šo vientulību un skumjo brīdi dzīvē viņš palīdzēs. Kad tas būs beidzies, tu varēsi uz to atskatīties un saprast, ka tieši tanī brīdī tu saņēmi spēku. Un kad viss būs beidzies un tu būsi kalna virsotnē, tu sapratīsi, ka lietas nebija tik sliktas, kā tev likās. Lietas nebija, tu nebija tik viens, kā tev šķita. Un tu būsi pateicīgs par Dieva labestību. Es tevi iedrošinu, ja tu jūties, ka esi tik tuvu, lai padotos, turies un nepadodies.
Paldies jums, dārgie klausītāji, ka klausījāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Mūsu nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt pēc nedēļas ierastajā laikā pulksteni 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojumu varat klausīties rīt pēc pusnakts. Tas arī šoreiz viss. Tiekamies nākamnedēļ!